नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबर विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. उत्तराखंडाची राजधानी देहरादूनांत काल सांजवेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी 38व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीचें उक्तावण केलें. ह्या कार्यक्रमाची खाशेली गजाल म्हळ्यार राष्ट्रीय खेळा सर्तीची मशाल तेजस्विनी सुपूर्द करप आनी तातूंतल्यान 13 जिल्ल्यांतल्यान 4000 किलोमिटरांचो प्रेरणादायक प्रवास पुराय जालो. ऑलिंपियन लक्ष्य सेन हांणी प्रधानमंत्री मोदींक ही मशाल भेटयली. देवभूमी उत्तराखंडात राष्ट्रीय खेळा सर्तीचें आयोजन केल्ल्या बद्दल प्रधानमंत्र्यांनी अभिमान उक्तायलो आनी राज्या खातीर हो इतिहासीक आनी दिव्य खीण अशें सांगलें. भारताच्या उदरगतीच्या काणयेंत खेळाचें म्हत्व रेखांकीत करतना भारत खेळाक आपल्या उदरगत प्रवासांतलो एक अविभाज्य भाग मानता. देश तिसरी व्हड अर्थीक शक्त जावपाच्या दिकेन सातत्यान वाटचाल करता अशें मुखार प्रधानमंत्री मोदी हांणी म्हळें. प्रयागराजांत महाकुंभांत जाल्लो अपघात खूब दुख्खाचो आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत मोदी हांणी ह्या अपघातांत आपल्या प्रियजनांक वगडायल्ल्या भाविकां खातीर दुख्ख उक्तायलां. जखमी लोकांक बेगीन बरें जावचें म्हणून तांणी प्रार्थना केली. थळावें प्रशासन बळी पडिल्ल्या लोकांक शक्य तितली मजत दिता अशें मोदी हांणी सांगलें. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हांचे कडेन आपूण उलयता आनी राज्य सरकारा कडेन सतत संपर्कांत आसा अशें मुखार प्रधानमंत्री मोदी हांणी म्हळां. महाकुंभ मेळ्यांत जाल्ल्या दुर्दैवी अपघाता बद्दल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी खर दुख्ख उक्तायलां. सोशल मिडिया पोस्टांत शाह हांणी ह्या अपघातांत आपल्या लागींच्या मनशांक गमायिल्ल्या लोकां खातीर दुख्ख उक्तायलां. जखमींचेर प्रशासन हॉस्पिटलांत उपचार करतात अशें तांणी सांगलें. उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री आनी थळाव्या प्रशासना कडेन आपूण सतत संपर्कांत आसा अशेंय तांणी म्हळां. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी ह्या दुर्घटने विशीं दुख्ख प्रगटावन जखमी बेगीन बरे जावचे म्हूण प्रार्थना केल्या. सुओमोटू आरजी कार प्रकरणाची आयज सर्वोच्च न्यायालयांत सुनावणी जाली. फाटल्या वर्सा ऑगस्टांत कोलकाताच्या आरजी कार हॉस्पिटलांत प्रशिक्षणार्थी दोतोराचेर क्रूरपणान जाल्ल्या बलात्कार आनी खुना उपरांत सुरू जाल्ली ही केस वैजकीय वेवसायिकांच्या सुरक्षेविशीं आसा. 22 जानेवारीक भारतीय मुखेल न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायाधीश संजय कुमार आनी न्यायाधीश के व्ही विश्वनाथन हांच्या खंडपिठान वेळेचो उणाव आसा आनी ह्या प्रकरणांत 3 नवे अर्ज दाखल जाल्यात, देखून खटलो 29 जानेवारीक चालू उरतलो अशें सांगिल्लें. सरकारान 34,000 कोटी परस चड खर्चाच्या राष्ट्रीय क्रिटिकल मिनरल मिशनाक मान्यता दिल्या. हरीत तंत्रज्ञानाक प्रोत्साहन दिवपाक गरजेची मुखेल खनिज संसाधना खातीर एक लवचीक मोल साखळी तयार करपाचो निर्णय घेतला. आयज नवी दिल्लीत प्रसारमाध्यमांक संबोधित करतना माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी अर्थवेवस्थेच्या उदरगती खातीर मुखेल खनिजांचें म्हत्व उक्तायलें. उर्जा संक्रमण, शेती, संरक्षण, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार, येरादारी, अंतरिक्ष, अणुकेंद्रीय आनी हेर क्षेत्रां खातीर मुखेल खनिज तंत्रगिन्यानाची गरज आसा अशें तांणी सांगलें. म्हत्वाच्या खनिजांचो सोद घेवपाक देशाची तांक वाडोवप, म्हत्वाचे खनिज ब्लॉक मेळोवप आनी खनिज आयातीचेर आदारून रावप उणें करपाच्या हेतान ह्या मिशनाक मान्यताय दिल्या अशें तांणी सांगलें. वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2024 संसदेचे संयुक्त समितीन आयज आपलो अहवाल मसुदो मान्य केलो. नवी दिल्लीत प्रसारमाध्यमांकडेन उलयतना 31 वांगड्यांच्या समितीचे अध्यक्ष जगदंबिका पाल हांणी विधेयक संबंदीत 14 कलमांत दुरुस्ती समितीन मान्य केल्या अशें सांगलें. समितीचो अहवाल फाल्यां लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला हांचे कडेन सादर करतले अशें तांणी सांगलें. फाटल्या 6 महिन्यांत ह्या विधेयकाचेर सविस्तर चर्चा जाल्या अशें पाल हांणी स्पश्ट केलें. वक्फ दुरुस्ती विधेयक 2024 उद्दिश्ट नोंदीचें डिजिटायझेशन, कडक ऑडिट, वाडिल्ली पारदर्शकता आनी बेकायदेशीर रितीन व्याप्त वक्फ मालपत्ता परत मेळोवपा खातीर कायदेशीर यंत्रणा सयत म्हत्वाची सुदारणा हाडपाचो हेतू आसा. देशभरांतल्या वक्फ मालपत्तेचें वेवस्थापन आनी नियंत्रण सुदारपाचो हें विधेयक आसा. मजगती पॅनलाचे विरोधी वांगड्यांनी अहवालाक मान्यताय दिवपाचेर प्रस्नचिन्ह उबें केलां. द्रमुक खासदार ए राजा हांणी म्हणला की हो अहवाल घाईघाईन स्विकारला. काँग्रेसीचे नसीर हुसेन महाराजान हो अहवाल उतावेळपणान मान्य केला अशें म्हळां. काँग्रेसीचे नसीर हुसेन हांणी सांगलां की आपल्यो जायत्यो हरकती आनी सुचोवण्यो अहवालांत आसपावंक ना. भारतीय हवामान खात्यान उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंदीगड, उपहिमालयन अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीम हांगा दाट धुक्याची परिस्थिती उरपाचो अदमास काडला. उत्तर प्रदेश, गंगे अस्तंत बंगाल, दर्यादेग ओडिशा आनी बिहाराच्या कांय वाठारांनी फुडले 2 ते 3 दीस अशीच परिस्थिती उरपाची शक्यताय आसा. भारतीय हवामान खात्यान दिल्ल्या म्हायती प्रमाण फुडले 2 दीस अरुणाचल प्रदेश, आसाम आनी मेघालयांत गडगड मारपा वांगडाच हलको ते मध्यम प्रमाणांत पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच फुडल्या 4 दिसांत वायव्य, मध्य आनी उदेंत भारतांत तापमानांत 2 ते 4 अंश सेल्सियस वाड जावपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळच्या 8:40 मिनटांचेर. नमस्कार.